lammiin Itiyoophiyaa 26 ta'an akka ta'e Nairobi keenyaa qabaman hidhamanii jira gabaasan kennan. Galmoo Daawit.
Lakkoofsi isaanii 23 ka ta'u lammiileen Itiyoophiyaa kaaba magaalaa Nairobi naannoo Kaawaawessi jedhamutti seeraan ala gara Keeniyaatti waan seenaniif to'annoo poolisii biyyattii jala oolan. Lammiileen Itiyoophiyaa kun karaa mooyyaaleerraan dhiyoo gara Keeniyaa akka seenanii fi namni isaan fide jedhames akka hojii isaan qacarsiisuuf fideen jecha poolisii to'annoo jala isaan oolcheef kennaniin himanii jirani. Namichi mana isaa keessa isaan qubachiise eenyummaan isaa hagayyoo naa'efa kan hin baane yoo ta'u yeroo lammiileen Itiyoophiyaa kun mana sana keessatti qabaman san keessaa ba'an garuu jiraattonni naannawaa sana. Lammiileen Itiyoophiyaa kun yakka ajjechaa torbeedhuma kana kibxata galgala Kaawaa West keessatti ta'e keessa harka qabu jechuun himataniiru. Yakki ajjechaa kibxata darbe Nairobi Kaawaa Westitti ta'e jedhames ajjeefamuu shofeera mootorsaayikilii tokkodha. Jiraattonni mormaa turanis yeroo sanatti lammiilee Itiyoophiyaa kan miidhuuf jedhanus poolisiin Keeniyaa garuu walitti bu'iinsa sanaan bisuudhaaf jecha dhukaasa akeekkachiisaa dhukaasuun jiraattota mormaa turan sana bittinneesseera. Lammiileen Itiyoophiyaa kun sana boodas gara buufata waajjira poolisii Kiyaamuun biitti kan gaggeeffaman yoo ta'an alasumas simannaan seeraan ala gara Keeniyaa seentan jedhu isaan irratti baname mana murtiitiif dhiyaataniiru. Dhaddachi isaanis kata'ame mana murtii kutaa bulchiinsa Kiyaambuutti yoo ta'u hedduun isaanii eenyummaa isaanii guutuu kan agarsiisu waraqaa eenyummaa waan harkaa hin qabneef darbees waajjirri immigireeshinii Keeniyaa gabaasa waa'ee isaanii guutuu waan harkaa hin qabneef haga dubbiin kun qulqullaa'utti beellama yeroo torbe tokkoof isaaniif kenneera. Dhimma shofeera mootorsaayikilii kibxata darbe du'ee jedhame. Dhugumaan lammiileen Itiyoophiyaa kun harka keessaa qabu waan jedhuuf itti aanaan itti gaafatamaa waajjira poolisii Kiyaambuu Oofiisar Joon Stanleyan Biilaa akkas jechuun raadiyoonii VOF himaniiru.
Dubbii sana hagan caala qorachuu malee ammaaf ammoo jirri kun balleessaman keessa harki hin qabanam.
Akka Oofiisar Leyan Biilaan jedhanittis lammiileen Itiyoophiyaa kun kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii ka turanii fi isaan keessaa namni tokko paaspoortii isaa agarsiisuun himannaa irraa bilisa baheera. Kaan isaanii garuu waraqaa eenyummeessaa fudhatama qabu harkaa waan hin qabneef himannaan seeraan ala Keeniyaa seenuu irratti ragga'eera. Waa'ee godaantota kanaa murteessuuf manni murtichaa roobii dhufutti beellama akka qabate yoo ta'u dhaddacha guyyaa san taa'amuufis waajjirri immigireeshinii Keeniyaa gabaasa guutuu qabatee akka dhiyaatuu fi eenyummaan lammiilee Itiyoophiyaa kunis akka gadi fageenyaan ilaalamu ajajeera. Poolisiin Keeniyaa dhiyeenya of eeggannoo tarkaanfii shororkeessitootaan fudhatamuuf jedhu erga dhaga'een booda keessumaa magaalota gurguddoo biyyattii keessatti sakattaa gochaa kan jiru yoo ta'u kaleessa qofaa lammiilee Itiyoophiyaa 23 ala lammiilee Naayijeeriyaa fi ammas kan Itiyoophiyaa 119 ta'an Naayiroobii naannoo Istaarreetti to'annoo poolisii jala oolaniiru. Ajajaan humna poolisii naannoo Istaarree Oofiisar Aalis Kiimeelii gaazexaa Keeniyaa The Standard jedhamuuf akka dubbattetti lammiileen biyyoottan lamaanii kun haala seerri biyyattii eeyyamu ala utuu waraqaa eenyummaa yookaan immoo kibandee fudhachuuf jedhanii to'annoo jala oolchinee jetti. Itti dabaluudhaanis Oofiisar Aalis godaantonni kunneen kun alii al gochaa yakkaa yoo raawwatanis ni mul'ata jechuun The Standardiif himtee jirti.